คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณตินวัฒน
์ครับสวัสดีครับคุณปริสุทธิ์ครับ
ค่ะก่อนอื่นนะคะคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะคุณปริสุทธิ์หายไปไหนช่วงนี้ทำไมถึงไม่ได้มาจัดรายการนะคะก็อาจจะต้องอธิบายกันสักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ดิฉันจัด เรียกว่าไม่ใช่จัดรายการเรียกว่าผลิตเนื้อหาสำหรับรายการระหว่างที่ถูกกักโรคนะคะอยู่ในควอรันทีนะคะก็คือจากข่าวที่ทุกคนอาจจะได้เห็นกันทาง Facebook ของ SBS ไทยนะคะเรื่องที่มีการพบผู้ติดเชื้อที่สำนักงานของ SBS นะคะคือเราไม่ได้เกิดการระบาดของโรคที่สำนักงานนะคะแต่ว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วก็มาที่สำนักงานก็เลยทำให้ทั้งทาง SBS แล้วก็ Victoria Health นะคะได้สั่งให้พนักงานเรา80กว่าคนทีเดียวนะคะต้องกักโรคอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันนะคะดิฉันก็เลยต้องเรียกว่าทำงานจากควอรันทีนนะคะถึงแม้จะอยู่ในควอรันทีนก็ยังทำงานผลิตเนื้อหานำข้อมูลข่าวสารส่งตรงให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันอย่างเรียกว่าทันท่วงทีไม่ขาดตกพร่องนะคะ
ครับก็เรียกว่าเรายังอยู่กับผู้ฟังตลอดเวลาแม้ว่าจะเกิดปัญหาหรือว่าเกิดวิกฤตมาเราก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังเสมอนะครับ
ค่ะก็โชคดีที่ยังมีคุณตินรวัฒน์นะคะเหลือรอดไม่ได้มาทำงานในช่วงงานที่ตึกนะคะก็เลยไม่ถูกกักตัวอยู่คนเดียวในทีมของ SBS ไทยใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่ยังไงก็ต้องระแวดระวังครับผม social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมก็ยังเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องของการล้างมือก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดเป็นความเสี่ยงขึ้นมาก็เดี๋ยวจะเป็นรายต่อไปนะฮะ
ค่ะทุกคนก็ต้องระวังทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้เชื้อโรคนี้ก็ไม่เข้าใครออกใครนะคะ
จริงๆนะครับก็ไม่เข้าใครออกใครจริงๆครับผม
ค่ะทีนี้วันนี้เรามาเล่าข่าวกันนะคะก็อยากจะพูดกันถึงเรื่องสถานการณ์ล่าสุดแล้วกันนะคะของออสเตรเลียก็คือข่าวใหญ่วันนี้นะคะได้แก่การที่ทางมุขมนตรีของรัฐวิกตอเรียก็ได้ประกาศนะคะว่าจะมีการปิดพรมแดนระหว่างรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรียตั้งแต่คืนวันอังคารพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะโดยจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พรมแดนระหว่างทั้งสองรัฐนี้เนี่ยจะถูกจำกัดการเข้าออกนับตั้งแต่มีการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนาเริ่มขึ้นค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่ที่ประกาศในเมื่อเช้าวันจันทร์เนี่ย127รายนะคะก็เรียกว่าเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันที่สูงที่สุดของรัฐวิกตอเรียทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นผลให้มีการประกาศปิดพรมแดนวิกตอเรียและนิวเซาท์เวลส์ค่ะตั้งแต่เวลา 23:59 นของคืนวันอังคารพรุ่งนี้นะคะโดยที่จะมีตำรวจลาดตระเวนในฝั่งของนิวเซาท์เวลส์ค่ะก็ทางมุขมนตรีของวิกตอเรียนะคะก็บอกว่าการตัดสินใจปิดพรมแดนครั้งนี้ก็ได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันแล้วก็มุขมนตรีกลาดิสเปเรจิกเลียนของรัฐนิวเซาท์เวลส์แล้วนะคะทีนี้สำหรับเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของรัฐวิกตอเรียที่พุ่งสูงขึ้นตอนนี้เนี่ย127รายแล้วทางมุขมนตรีวิกตอเรียก็ยังเผยว่ามีชายวัย90ปีเศษผู้หนึ่งเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยนะคะล่าสุดเลยส่งผลให้มีจำนวนสะสมของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารวมทั่วประเทศขณะนี้นะคะอยู่ที่105รายค่ะ
ครับก็เรียกว่ายังคงเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะครับกับของสถานการณ์ในรัฐวิกตอเรียนะครับจนต้องมีการปิดเรียกว่าพรมแดนระหว่างรัฐวิกตอเรียและรัฐนิวเซาท์เวลส์ในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ค่ะทีนี้คุณจินดาวัยก็มีเรื่องของการล็อกดาวน์อาคารสงเคราะห์ในวิกตอเรียมาเล่าด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงคะ
ใช่ครับตอนนี้สถานการณ์ก็มีความคืบหน้านะครับว่าประธานเจ้าหน้าที่แพทย์นะครับผมยังออกมาสนับสนุนการล็อกดาวน์อาคารสงเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยนะครับ ศาสตราจารย์พอลเคลลี่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของสหพันธรัฐได้ให้การสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลรัฐวิกตอเรียนะครับในการสั่งล็อกดาวน์ห้ามการเข้าออกเรียกว่าเป็นการออกคำสั่งล็อกดาวน์ขั้นเด็ดขาดของรัฐบาลรัฐวิกตอเรียสำหรับตึกอาคารสงเคราะห์9แห่งนะครับผมโดยระบุว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเด็ดขาดนะครับเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ
ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขณะที่มีปฏิบัติการล็อกดาวน์ตึกอาคารสงเคราะห์เกิดขึ้นนะคะบริการให้ความช่วยเหลือด้านความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็กลุ่มปกป้องสิทธิทางกฎหมายก็ได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในตึกอาคารสงเคราะห์นะคะโดยที่องค์กรด้านความรุนแรงในครอบครัวแห่งรัฐวิกตอเรียก็กล่าวว่าผู้หญิงและเด็กที่มีความเปราะบางซึ่งกำลังเผชิญความรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ในตึกอาคารสงเคราะห์เหล่านั้นเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตให้ออกมาขอความช่วยเหลือหรือว่าได้รับอนุญาตให้ออกจากตึกได้หากพวกเขามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแล้วก็ทางศูนย์กฎหมายชุมชนประจำพื้นที่เฟลมิงตันและเคนซิงตันก็ได้ออกแถลงการนะคะบอกว่าวิตกอย่างมากเกี่ยวกับการล็อกดาวน์ขั้นเด็ดขาดในอาคารสงเคราะห์ทั้ง9แห่งค่ะบอกว่ามีรายงานผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยรู้สึกสับสนหวาดกลัววิตกกังวลแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยยังต้องพบกับคำสั่งที่ขัดแย้งกันเองของตำรวจและเจ้าหน้าที่ขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตึกเนี่ยกำลังเตรียมพร้อมกับการล็อกดาวน์ขั้นเด็ดขาด5วันที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทีเดียวนะคะ
ครับนอกจากนี้ก็ยังมีการตำหนิในเรื่องของการขาดข้อมูลเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในตึกอาคารสงเคราะห์เหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งจำนวนมากเนี่ยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับส่วนมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียก็กล่าวปกป้องการดำเนินการของรัฐบาลนะครับในการจัดการขออภัยครับรัฐบาลรัฐวิกตอเรียนะครับในการจัดการกับสถานการณ์ในครั้งนี้โดยระบุว่าบริการหลากหลายก็ได้เข้าไปยังตึกเหล่านั้นแล้วทั่วทุกพื้นที่กรรมาธิการดูแลด้านพหุวัฒนธรรมของรัฐวิกตอเรียก็ยังได้ประสานกับผู้ชุมชนผู้นำชุมชนต่างๆให้ส่งสารออกไปยังเครือข่ายกระจายข้อมูลของพวกเขาแล้วก็ให้พวกเขามีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวประสานงานกับชุมชนนะครับแล้วก็ยังมีล่ามภาษาปฏิบัติงานแล้วก็ยังมีล่ามแปลภาษานะครับปฏิบัติงานอยู่ภายในตึกดังกล่าวด้วยแล้วก็จะมีการเคาะประตูห้องเพื่อช่วยอธิบายคำสั่งและช่วยให้เข้าใจความช่วยเหลือทั้งที่ผู้เช่าตึกแต่ละคนนะครับอาจจะต้องการเพื่อช่วยเหลือผู้อาศัยที่อยู่ในตึกด้วยรัฐบาลรัฐวิกตอเรียก็ยังได้จัดอาหารและของใช้จำเป็นนะครับรวมถึงบริการด้านสุขภาพจิตให้กับประชาชนด้วยนั่นก็เป็นคำพูดของนายแดเนียลแอนดริวส์มุขมนตรีรัฐวิกตอเรียนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการส่งก็ยังมีสำหรับเด็กๆนะครับก็ยังมีเรื่องของการส่งกล่องกิจกรรมไปให้ในตึกนะครับโดยข้างในกล่องเนี่ยครับก็จะมีดินสอสีมีตัวต่อเลโก้มีหนังสือกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ยังมีการตั้งโทรศัพท์สายด่วนเฉพาะกิจเพื่อพยายามทำให้แน่ใจนะครับว่ามีการให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงให้แก่ผู้อยู่อาศัยในตึกทุกตึกนะครับเมื่อพวกเขาต้องการก็เป็นคำแถลงจากรัฐบาลรัฐวิกตอเรียนะครับ
ค่ะก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในรัฐวิกตอเรียนั้นจะเข้าสู่การที่เรียกว่ารัฐบาลสามารถจัดการควบคุมได้เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยประชาชนในออสเตรเลียก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะยังคงต้องรักษาระยะห่างทางสังคมกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตรต่อไปนะคะแล้วก็แน่นอนทีเดียวค่ะว่าหากคุณมีอาการของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะอย่านิ่งนอนใจค่ะให้ติดต่อขอรับการตรวจเชื้อได้ทันทีนะคะตอนนี้มีการตรวจให้ทั่วประเทศแล้วค่ะแล้วก็แน่นอนทีเดียวนะคะจะไปไหนก็อย่าลืมเปิด COVID Safe App นะคะที่รัฐบาลมีออกมาใช้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าสามารถที่จะใช้ในการติดตามได้นะครับว่าคุณได้อยู่ในระยะสัมผัสของผู้ที่อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อด้วยหรือเปล่านะครับ
ค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอาจจะช่วยได้บ้างนะคะในการที่ทำให้การติดตามผู้ที่อาจจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนี่ยทำได้อย่างเร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะเราทุกคนก็จะต้องรักษาสุขอนามัยล้างมือนะคะแล้วก็เวลาออกไปไหนเนี่ยนอกจากจะใช้ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเช็ดมือแล้วนะคะอย่าพยายามจับใบหน้าจับจมูกจับปากโดยที่ว่าไม่ได้ทำให้แน่ใจว่ามือของเราสะอาดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็สำคัญเช่นกันค่ะ
ใช่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมติรวัตรบัญญัติ
ค่ะและดิฉันปริสุทธิ์สดใสนะคะนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของรัฐวิกตอเรียนะคะมานำเสนอให้คุณวันนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใสก็นำเสนอข้อมูลจากการควอรันทีนกักโรคนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ